защото той е този, който може да изпълни всяка една молба. Хората имат своите ограничения, ограничени възможности, каквито и да са те, знаещи, можещи, лекари, учени, могат да отговорят на различни въпроси и могат да помогнат на различни проблеми. Господ обаче може да помогне на всеки един проблем и на всяка една нужда и ние му благодарим. Въпросът е и какво ние му даваме и как ние стоим пред него. И в нашите размишления, в няколко молитвени служби, насочваме вниманието си какъв трябва да бъде нашият отклик. Той е този, който ни обича, той е този, който ни помага, той е този, който ни благославя, той е този, който ни изцелява. Какво правим ние и какво трябва да правим ние като негови последователи. Посланието на апостол Павел към римляните, 12 глава, от 7 до 21 стихове. На никого не връщайте зло за зло. Залягайте за това, което е добро пред всичките човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не се отмъщавайте, любезни, но дайте място на Божият гняв, защото е писано: на мене принадлежи възмездието. Аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Амин. Чудесни наставления, чудесни заповеди. То всъщност са определено заповеди, които са насочени към всеки един християнин, към всеки един от нас, към всички християни на всяко едно време, в което ние живеем. Знаем, че Божието Слово е Слово, което действа във всяко едно време. То не устарява и неговите принципи трябва да се спазват. И така, ние можем ли да се ръководим от Божиите милости? Когато разсъждаваме върху тези текстове, да внимаваме, да имаме братска любов, да се надпреварваме, да се отдаваме един друг почет, да бъдем усърдни, да бъдем пламенни по дух, да бъдем твърди в скръб, в молитва да бъдем постоянни. Все хубави наставления, които ни дава апостол Павел, за които ние говорихме и казахме, можем ли ние пък да се ръководим от тази милост, която Бог показва към нас? Може ли умът ни да бъде обновен? Можем ли да изпълним рецептата на любовта, за която говорим вече в няколко богослужения? Може ли чрез Божията воля и знанието ни за нея да се преобразяват всичките ни взаимоотношения, каквито имаме един с друг? Тези неща могат да се случат тогава, когато сме истински новородени християни. Защото когато ние сме новородени, ние знаем, че умът ни се обновява, нашето мислене се обновява, нашето поведение се обновява. Единствено тогава и само тогава ние можем да представяме и телата си на Бога и да ги представяме пред Бога за едно съвършено служение, това, което Той иска от нас. И тогава и само тогава можем да се обичаме един друг в християнската общност, така както Господ иска ние да го правим. Това светът трябва да кажем, че не може да го разбере. Ако тези неща ние ги говорим и ние така искаме да ги изпълним и в известна степен така ги изпълняваме и се борим да ги изпълняваме, вкарваме усърдие да ги изпълняваме, светът не може да ни разбере. Това човек без Бога не може да го осъществи. Те знаят, че това не може да се случи и затова и не могат да разберат това, което Бог прави в едно обновено сърце и в един обновен ум. Ние обаче можем и го правим. Обаче апостол Павел отива още по-далеч в препоръките и изискванията си и тези препоръки или тези заповеди, направо можем да кажем, някак си така вървят във възходяща линия. Служете или живейте в добри взаимоотношения с враговете си, ни казва апостолът в текста, който ние четем. На никого не връщайте зло за зло, залягайте за това, което е добро пред всичките човеци. И този стих, който е много хубав и много пожелателен за всеки един от нас, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Всички означава всички или всички означава не само тези, които ни обичат, не само тези, които ни приемат, не само тези, които ни разбират, но и тези, които имат нещо дори против нас и дори казваме срещу хора, които са наши врагове, хора, които могат да ни направят зло, или хора, които не мислят злото, искат да не се случи нещо зло. И така ние ги определяме като категория на човек, който е враг на другия човек или враг на всеки един от нас. Не въздавайте обаче, апостолът казва, зло за зло, Божието слово не го казва, живейте в мир с всички и не си отмъщавайте. Апостол Павел явно е постигнал този висок стандарт. Ние като че ли във всеки един от нас някак си е вродено, в човека е вродено, когато се огледаме около себе си, да търсим отмъщение. И може би ние сме го преживявали, ние сме, със сигурност сме го преживявали, със сигурност имаме и такива опитности, които са горчиви опитности или опитности с отрицателен знак. Тогава, когато имаме проблем с някого, дълбоко в себе си, ако не е явно изразено, дълбоко в себе си, ние търсим отмъщение или поне желаем това да се случи. Още от деца ние знаем поговорката. Каквото повикало, такова се обадило. Още на децата се казва това, тогава, когато имат своите конфликти, тогава, когато те имат своите пререкания и някой е унеправдан или така, някой е наранен несправедливо спрямо другия, колкото и малки да са децата, те търсят, също имат чувство за справедливост и търсят някаква справедливост и тогава някой им казва, ами ти си направил нещо и другият ти е отвърнал, на теб ти се струва тежко, ама твоята постъпка не е по-лека или каквото повикало, това се обадило. Какво да кажем за времето обаче, в което пък ние живеем, света в който живеем около нас. Когато се огледаме около нас и виждаме групите от хора, за каква група от хора и каква група от взаимоотношения можем да кажем и да дадем пример, че хората се обичат. Виждаме, хората могат да работят заедно, хората могат по някакъв начин да имат някакви съвместни взаимоотношения един с друг, да живеят заедно, но в повечето случаи, там където има събрани хора и имат някакви взаимоотношения помежду си, има и някакви конфликти. Някак си е по-видимо и по-логично да гледаме и да слушаме или дори да участваме в вид разчистване на сметки с враг или противник или хора, които са неприятели един спрямо друг. Но Исус не призовава да бъдем като Него и не дава сили, че Святия Дух да можем да го постигнем. Или това, което ни казва апостолът, той със сигурност има същите борби, има същите преживявания, но е достигнал до нещо, което, за което ни дава пример, че и ние трябва да го направим. Ние трябва така да живеем, ние трябва така да се обхождаме, че да се стараем поведението ни пред другите да не търпи укор, ни казва апостол Павел. Някак си, когато разсъждавах върху този текст, върху тези заповеди, тези наставления, особено вече като стигаме тази кулминация, за която той говори, поведението ни, нашето поведение, такова трябва да бъде, че да не търпи укор, така да не, по никакъв начин да не предизвиква някакъв упрек от другите към нас. И когато го четох и размишлявах, си помислях, аз така някак си съм обезнадежден, аз искам да се откажа това да го правя, защото някак си не го виждам как може да стане. Как да живея така, че да не търпя укор? Как да живея така, че по никакъв начин да не търпя укор от някого нещо, което някой има против мен? Че, примерно, всеки един от нас, и аз също си мисля, че и тогава, когато правя добро, или си мисля, че правя добро, пак търпя укор. Когато си мисля, че правя много хубави неща и добри неща, пак чувам думи зад гърба си. Миналия път, когато говорех на тая тема какви трябва да бъдем, един брат след богослужението ми каза, абе ти вярваш ли, че тия работи се случват в църквата, които ги говориш? Ами, искаме се да вярвам, че поне се опитваме да го правим. Нали? Ние за това си ги говорим. Ние не говорим неща, които трябва да звучат само като празни думи. Ние трябва да се опитваме. Аз знае, че всеки води битка. Всеки един от нас води своята борба, води своята битка, но трябва да се опитваме, трябва да се стараем и трябва да се борим и със себе си дори, за да можем да го правим. Дори почти съм се примирил с това, примерно, да чувам укор, апостолът казва така живей, или той така вдига летвата, така вдига стандарта, така живей, Такова поведение трябва да имаш, че по никакъв начин да не предизвикаш никакъв укор. Наистина това е доста трудно, това е доста висок стандарт, който е поставен и със сигурност ние имаме нашите битки в това. Да, със сигурност мога да кажа за себе си и със сигурност мога да кажа за повечето от някои от вас и вие ще се съгласите и вие ще го кажете за себе си, че ние не желаем да отговаряме на злото със зло. В повечето случаи ние не желаем да го правим. Но явно това не е достатъчно. Защото когато разсъждавах, когато се замислих, аз така някак си се търсех оправдание и да кажем, аз наистина не желая злото на някой. Може да се ядосам на някой, може да се разгневя на някой, нали, така, може да не съм съгласен с някой. Обаче в същото време аз наистина не му мисля злото. Просто изпитвам себе си. Не желая той да получи зло. Но в другия момент, четейки словото, разбирам, че това никак не е достатъчно. Апостол Павел ни казва да направим ние първата крачка към позитивно миротворство. Защото това го казва и Исус в Евангелието от Матей 5 глава, 9 стих. Той казва, блажени са миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Или ако ние имаме претенцията, че сме християни, това пък означава, че ние сме Божии деца. Нали? Ние сме чада на Христос, ние сме последователи на Христос, ние сме ученици на Христос. Следователно, ние сме Божии чада, ние сме чада на Бога. И тук самият Исус казва, блажени са тия, които търсят мира. Блажени са тия, които искат мира. И тези не само са блаженни, ми те ще се нарекат Божии чада. Нали, казахме, блаженството е радост. Те ще бъдат радостни, те ще бъдат щастливи хора. Но и те ще се наричат наистина Божии чада, не само на някакъв етикет, не само думи, които да нямат никаква стойност или никаква тяжест, но това Бог го казва, че тези хора или ние, ако ние се стремим да го правим и ние го постигаме, ще се наричаме Божии чада. Обаче това е много трудно да правиш винаги първата крачка към позитивното миротворство, тогава когато нещата бушуват, тогава когато взаимоотношенията бушуват и тогава когато очите ни виждат и умът ни разбира, че почти е невъзможно ние да осъществим това, което Господ иска от нас. И в един такъв момент, пак прочитайки текста, се помисляхме, може би спасителният пояс, за който можем да се хванем тук, защото някак се наистина е неизпълнимо и да не звучи така, че аз говоря неща, които по никакъв начин не могат да се изпълнят, някак си има спасителен пояс, за който можем да се хванем и това са думите, ако е възможно или доколкото е възможно от вас. Тоест, явно това не винаги е възможно. Нали, ние се хващаме вече за тези думи. Казваме, ами Боже, имам такива взаимоотношения, ама някак си не е възможно, отколкото зависи от мен, аз го правя. Добре е да го правя, но не е възможно да го постигне, ако човекът от другата страна не иска това да се случи. И затова апостолът някак си отваря една врата и казва, доколкото е възможно, ако е възможно. Тоест, явно това не винаги е възможно. Понякога хората не желаят да живеят в мир с нас или пък искат да ни поставят такива условия за помирението, че условия, тези условия да предполагат някакви неприемливи нравствени отстъпки, които ние трябва да направим. Или те ни предлагат нещо, което може да касае нашите разбирания, нашата нравственост, нашият морал или нашето християнство, дори ако кажем взаимоотношението ни с Бога. Ако се поставят такива условия, ние няма как да откликнем и да се съгласим с такива условия. Защото когато има напрежение, когато има несигурност, когато се колебаем да вземем категорично решение относно това как да постъпим в дадената ситуация, няма да се почувстваме по-комфортно, ако приемем нещо като условие, което още повече да ни компрометира или разклати. Със сигурност ние няма да се съгласим на една такава стъпка, със сигурност няма да приемем едни такива условия, които би някой ни поставил. Затова имаме някакси едно условие, ако е възможно и доколкото е възможно, ние трябва да го правим. Обаче с следващата забрана апостол Павел някакси вкарва и малко успокоение, отпускане. Не се отмъщавайте, а дайте място на Божият гняв. Или когато Анализираме поведенията си, действието си, мисленето си, сърцето си, когато разкриваме и когато го изследваме за нашите взаимоотношения и за това, правим ли това, което Бог иска от нас, или готови ли сме да направим някакъв компромис, който е здравословен и за двете страни. И пак говорим тук да бъдем много искрени, защото Бог познава нашите помисли, Бог познава нашите мотиви и знае дълбочината на нашето сърце. Ние пак можем да се пък отпуснем, като кажем, ами когато има такива взаимоотношения и когато има някой да претърпи нещо, не сме ние тия, които трябва да го правим. И затова се хващаме и за тези думи. Не се отмъщавайте, а дайте място на Божият гняв. Тук веднага обаче ми идва на ум християнското гневно благословение. Бог да те благослови, дано. Нали? Едно благословение, което е двузначно. Значи си ядосан на някой, не искаш да го кълнеш, нали? Тук каза, забранено е да произнасяш клетва, не можеш да произнасяш клетва, можеш само да благославиш. Благославяйте и не кълнете. Нали? Можеш само добри неща, обаче ти си му ядосан, не искаш да нарушаваш Божиите принципи, не искаш да нарушаваш Божиите заповеди, не искаме по никакъв начин да някак си да влизаме в бунт срещу Бога и затова казваме Бог да те благослови. Дано да те благослови, имайки предвид, абе Бог е този, който ще даде възмездието. Когато си ядосан, когато си гневен, когато знаеш, че не трябва да го правиш, можеш някак си или си позволяваш някак си да благославяш по този начин. Представям те на Божият гняв. Сега, дали това е правилно да го изричаме, защото Бог със сигурност, пак казвам, изследва сърцата ни. Мисля, че не е толкова правилно, защото ако мотивът ни, сърцето ни, това е наистина насока към това нещо да се случи на човека срещу нас, по-добре да не го благославяме по този начин, а да се молим първо Бог да оправи нас, а после да благославяме и Него. Така или иначе ние знаем и сме убедени, че Бог е справедлив съдия. В това ние сме убедени и може би това може да оталожи развалени взаимоотношения, напрегнати взаимоотношения. Убедени сме, че Бог е най-справедливият съдия. И още нещо. Както и да постъпим, ние със сигурност ще дойде време, което може би ще погледнем по друг начин на дадената ситуация, след време, след години, ще разберем и ще осмислим, че не сме постъпили по най-правилният начин. Със сигурност ще дойде и време, когато Бог така или иначе ще овъзмезди всичко, ще даде отговор на всичко, ако трябва ще даде присъда за всяко едно нещо. И както и да постъпим ние, няма как да го направим така, както Бог ще го направи. И е най-добре да оставим наистина Бог да бъде този, който да отсъжда. Да, пак казваме, това е една трудна битка, която ние водим. Но ако се замислим дори философски, нали, гледаме библейски и виждаме, че стандарта е висок, който трябва да изпълняваме, летвата е висока, която трябва да стигаме, но ако се замислим дори философски, не е ли по-лесно за всеки от нас да нахраним някого, дори неприятеля си, дори врага си, и да се замислим дали това няма да ни донесе удовлетворение и на самите нас. Една такава постъпка не би ли ни донесла удовлетворение? Значи тук в първия прочит, когато четем този текст, който ни казва апостол Павел, как да постъпим, казваме, да, то ни приятели, ти това са врагове, това е вражда, която има. Ако някак си можем да я потушим, да я оправим, това е добре. Това е добре. Поне да се останем братя и сестри. Поне да бъдем братя и сестри, защото говорим за взаимоотношения с междувярващи. Сега то имаме и взаимоотношения с невярващи. Поведението не трябва да бъде много по-различно, защото в крайна сметка пък ние сме светлина и сол. Но поне да бъдем до такава степен удовлетворени, че да нямаме нищо против другия човек и да не му желаем злото. И другата, следващата стъпка е, ако ние наистина можем да направим така, че да донесем добро или да направим добро на този, който не иска да ни прави добро, дали няма да се почувстваме удовлетворени? Дали това не е по-лесният път за оправяне на разрушените взаимоотношения? Защото знаем, че силата предизвиква сила, омразата предизвиква омраза, злото предизвиква зло. Ако тръгнем в тая посока, ние никога няма да бъдем удовлетворени, в случая ще нарушаваме Божиите стандарти и със сигурност няма да получим и ние нещо добро и няма да получим одобрение от Бога. По-лесният път е да тръгнем, не казва Божието Слово и ни учи, да оправим разрушените взаимоотношения по този начин. Така че, ако е възможно, доколкото зависи от нас, нека да вършим добро. Доколкото зависи от нас, нека да живеем в мир. Доколкото зависи от нас, нека да се опитваме да сваляме създаденото напрежение, където и да е създадено то. Как? С това, с което можем и с това, с каквото можем. Нали, ние казахме, че не винаги това се получава, защото отсрещната страна не иска и това, което ние искаме, не може да се получи, но трябва да изпълним Божието Слово, доколкото зависи от нас или стъпката, която ние можем да направим. Ако някой трябва да получи осъждение, то нека Бог да е този, който да го въздаде. Това е доста труден път, по който ние можем да минем, за да стигнем до едно такова убеждение и то да го, така да имаме убеждение от дълбочината на своето сърце. Обаче от нас се изисква да вървим постоянно към доброто и да вършим постоянно добро и съответно да бъдем искрени в това дело. Пак казвам, ако го правим с лицемерие, то абсолютно нищо не правим. Можем да го направим пред хората, но пред Бога просто ще лъжим единствено и само себе си. Или оставяме се да бъдем под влиянието на злото. А оставим ли се да бъдем под влиянието на злото, ако се оставим то да бъде победител над нас или ние да бъдем победени от него, то тогава то рано или късно ще ни завладее. Рано или късно ние ще му се поддадем и злото ще бъде победител над нас. Ако обаче не отвърнем по този начин, то ние ще можем да преминем в настъпление. Или тук апостолът дава едни препоръки, но той всъщност говори наистина за една голяма битка, която ние можем да бъдем в позицията да настъпваме, да нападаме, да преминем в настъпление и съответно ще бъдем и победители в тази постоянна и трудна за нас битка или постоянни и трудни за нас битки, защото те са всекидневни в нашия живот. Много бързо могат да припламнат искрите, много бързо могат да бъдат развалени взаимоотношенията. От едно телефонно обаждане, от една подхвърлена реплика, от един поглед, ако щете, много бързо могат да бъдат наранени взаимоотношенията. И ако се отдаваме постоянно да бъдем ние наранените, или ако се отдаваме да бъдем ние огорчените, или ако се отдаваме ние да огорчаваме, тогава ще бъдем победени от злото. И затова апостолът казва, вие сте тези, които трябва да преминете в настъпление. Не се оставяйте, не се оставяйте, борете се. Не се оставяйте, воювайте. Не се оставяй да те побеждава злото. Нападни го, обаче с добро. Не с зло, нападни го с добро. И ако ни е трудно да го правим, ето за това пък имаме възможността да се молим. Възможността да искаме от Бога. Можем да се молим за повече такива победи в нашия живот. И днес можем да го направим. Защото със сигурност всеки един от нас води тази битка. И можем да се молим за повече и повече такива победи в живота си, за да имаме пък повече и повече поводи за благодарност. Защото тогава, когато извоюваме една такава победа, със сигурност става леко на душата ни. Със сигурност се чувстваме много удовлетворени. Да искаш да нараниш някого, да искаш да го огорчиш, да искаш да му се случи нещо зло, а в същото време да победиш злото в себе си и да му направиш добро, дори да го нахраниш. И това е нещо, което така ще удовлетвори не само Божието сърце, ще удовлетвори нашето собствено сърце и ние пък ще имаме повод за благодарност в една такава битка, която водим. Така че битките са много и ние воюваме във времето на нашата молитва. Молим се, а Господ е този, който ще ни даде сили, за да бъдем победители чрез Него, защото Той ни даде добрият пример. Той е този, който показа как се действа, как трябва да стоим в едни такива ситуации. И него го нараняваха, и него го оплюваха, него го гоняха, не го разбираха. Имаше такива ситуации, в които беше унеправдан, където беше неразбран. Той постъпи по един съвсем различен начин, защото ако трябваше да отвърне със сила, силата винаги беше на негова страна. Той можеше винаги да победи със сила, но той победи със силата на любовта, защото той обича човека и призовава всички нас да следваме неговият пример. Нека да се молим Господ да ни помогне и ние да го правим по този начин. Ще помоля някой.